Pirms dažām nedēļām pirmo reizi publiski izskanēja, ka valdības partijas skata iespēju noteikt lielākas iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes un ieviest fiksētu neapliekamo minimumu. Uzņēmēji nopeltais un vēlāk atceltais scenārijs paredzēja arī samazināt nodokļu slogu mazo algu saņēmējiem. Taču publiskajā telpā aizgāja pilnīgi pretējs vēstījums. Proti, valdība plānojot mazās algas aplikt ar vēl lielāku nodokli, tā vēl vairāk dzenot tautu nabadzībā. Mani sauc Evita Puriņa, esmu Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka žurnāliste un turpmākajās minūtēs stāstīšu, kuru politisko partiju pārstāvi šos maldus izplatīja un ko par to viņi saka tagad.
Piedāvātās ieceres noraida arī Latvijas darba devēja konfederācija, sakot, ka piedāvājums neatbilst ne mērķiem veicināt darba spēka nodokļu konkurētspēju Baltijas valstu vidū, ne arī mērķim vienkāršot nodokļu administrēšanu. Tā kā vienprātības nav arī koalīcijas partneru vidū, finanšu ministri ir atcēlis šodien plānoto sabiedrības informēšanu par nodokļu politikas pārskatīšanu.
Tas ir fragments no Latvijas radio ziņām pirms pāris nedēļām 21. augustā. Uzņēmēju organizācijas iebilda pret valdības partiju ieceri turpmākajos gados celt iedzīvotāju ienākuma nodokli lielajām algām. Tā rezultātā Finanšu ministrija nodokļu izmaiņu piedāvājumu atsauca. Daži mediji publicēja ministrijas uzņēmējiem iesūtītās tabulas, kurās bija redzamas vēl kādas būtiskas izmaiņas. Proti, mazo algu saņēmējiem pēc nodokļa nomaksas uz rokas paliktu par dažiem desmitiem eiro vairāk nekā tagad. Taču tā kā visaptveroša skaidrojuma nebija, daudziem tas varēja paslīdēt garām. Nedēļu vēlāk mēs, Rebaltika faktu pārbaudītāji, Facebook platformā pamanījām video, kurā par valdības plānotajām nodokļu izmaiņām stāsta ārpus parlamenta partijas Latvijas attīstībai biedre, Domnīcas Ziemeļeiropas politikas centrs vecākā eksperte Baiba Bļodniece.
Ko mēs redzējām pagājušā nedēļā, iznāca izmaiņas iedzīvotā ienākuma nodoklī, kur katrs cilvēks Latvijā, kuram ir ap 1000 eiro alga, tiks palielināts nodoklis iedzīvotā ienākuma nodoklis no 21% uz 26%. Ja pirms tam tika runāts par to, ka mēs gribam aplikt lielās algas ar papildus nodokļiem, tad faktiski mēs runājam par to, ka tiks aplikt visi sākot no skolotājiem, ugunsdzēsējiem, policistiem un tam līdzīgi, visi, kur nodoklis būs nevis 21, bet 26%.
Šis video ir fragments no viņas paustā Rīga TV 24 raidījumā Preses klubs. Bļodniece tur pieminēja arī plānu samazināt sociālo iemaksu daļu otrajā pensiju līmenī un palielināt akcijas nodokli dīzeļdegvielai. Viņa izcēla pēdējo gadu inflāciju un atkal pieminēja nodokli.
Mēs nākamajos gados piedāvājam vēl palielināt viņiem nodokli tām kategorijām. Tas pat vairs nav smieklīgi. Mēs tiešām dzenam cilvēkus ne tikai ēna ekonomikā. Mēs dzenam viņus zem sliekšņu, zem kura nav iespējams vispār vairs izdzīvot.
Ar šo video fragmentu Facebook dalījušies gandrīz 7000 cilvēku. To nekritiski pārpublicēja arī portāls LA. Abās platformās ļaudis komentāros vienā balsī runā par ņirgāšanos, valdības sauc par laupītāju bandu, stāsta, ka nodokļus maksāt nav vērts un labāk doties prom no Latvijas. Tātad Bļodniece video stāstīja, ka visiem cilvēkiem ar 1000 eiro algu iedzīvotāju ienākuma nodokli plānots celt uz 26%. Tas ir maldinoši. Minētajā scenārijā bija paredzēts, ka ienākumiem minimālās algas apmērā aiznākamu gadu tie būtu 750 eiro, ar vien tiktu piemērota 20% likme. Tātad 26% nodoklis attiektos tikai uz nelielu daļu no 1000 eiro algas. Otrkārt, Bļodniece noklusē, ka šajā modelī visiem bija paredzēts fiksēts un lielāks neapliekamais minimums – 570 eiro. Tā rezultātā visiem minētajiem mazo algu saņēmējiem uz rokas paliktu par dažiem desmitiem eiro vairāk nekā pašlaik. Tātad nodokļu sloks mazajām algām būtu mazāks. Jautāja Bļodniecei, kāpēc stāstīja par nodokļu celšanu un dzīšanu zem nabadzības sliekšņa. Viņa atbildēja, ka runājas par valdības lēmumiem kopumā un plašākā kontekstā saistībā ar dzīves dārdzības pieaugumu, kas nākamgad turpināšoties. Kāpēc noklusēja, ka fiksētā neapliekamā minimuma dēļ nodokļa maksājums samazināsies, viņa nesot valdība, kurai ir detalizēti jākomentē precīzas nianses. Augusta beigās līdzīgu vēstījumu sociālajos medijos un savā mājaslapā izplatīja Bļodnieces partija Latvijas attīstībai. Paziņojumā citēts tās līdzpriekšsēdētājs Juris Pūce un valdes loceklis Viečeslavs Dombrovskis. Tajā teikts:
paceļot iedzīvotāju ienākuma nodokļa pamatlikmi no 20 uz 26%, nodokļu maksājumi pieaugs visiem skolotājiem, policistiem un medmāsām, arī absolūtam vairākumam rūpniecībā strādājošo.
Arī Pūce neuzskata, ka šis paziņojums būtu maldinošs. Rakstiskā atbildē viņš pauda viedokli, ka situācijā, kad nepieciešami būtiski papildu līdzekļi, vienīgais iecerētais valdības rīcības scenārijs esot nodokļu palielināšana. Savukārt neapliekamā minimuma palielināšana esot vienotības blefs, no kura atkāpšoties. Facebook un TikTok lielu atsaucību guva arī Latvija pirmajā vietā deputātes bijušās labklājības ministras Ramonas Petrāvičas video. Deputātus tāfeles raksta skaitļu virtenes un stāsta, ka cietīs mazāk atalgotie.
Izmainot iedzīvotāju ienākumu nodokļu likmi, arī mazo algu saņēmēji būs zaudētāji, un tieši mazo algu saņēmēji. Ieguvēji būs tie, kam algas ir pārpa 6000.
TikTok šim video ir 92 tūkstoši skatījumu. Mēs izpētījām Petrāviča saprēķinu un secinājām, ka tas nav korekts. Apgalvojumu, ka mazo algu saņēmēji būs zaudētāji, deputāti balsta uz izņēmumu situācijām. Piemēram, ja maz ienākumi ir atsevišķos mēnešos vai uz gadījumiem, kad netiek aprēķināts neapliekamais minimums. Petrāviča man skaidroja, ka video nevienā brīdī nesot runājusi par nemainīgiem ienākumiem, jeb stabilu maz atalgotu darbu, un atzina, ka, citēju, piemērojot citu neapliekamo minimumu, arī summa būs cita. Arī pie viņas video cilvēki komentāros sodās par valdību, kas aplaupot mazo algu saņēmējus. Jāpiebilst, ka piektdien Finanšu ministrija nāca klajā ar jaunu pārstrādātu scenāriju. Arī tas paredz palielināt iedzīvotāju ienākumu nodokļa likmes, fiksēt un celt neapliekamo minimumu. Ministrija sola, ka vairāk naudas uz rokas paliks visiem, kuru alga uz papīra ir līdz 4000 eiro mēnesī, un lielākais pieaugums būšot tieši darba ņēmējiem ar mazāku atalgojumu – līdz 2500 eiro mēnesī. Tas bija Rebaltika faktu pārbaudes projekta Ričeka raidījums, kuru gatavoju es, Evita Puriņa, speciāli Latvijas radio ziņu dienestam.
Šo ierakstu sagatavoja neatkarīgi producenti.